Пахвалёны Ісус Христус, паважаныя радыёслухачы, мы працягваем чарговую частку энцыклікі «Спе сальві». Мы збаўлены праз надзею святога айца Бенедыкта XVI. Працяг. Паняцце надзеі, заснаванай на веры ў Новым Запавеце і ў раннім касцёле. Ці можа наша сустрэча з Богам, які паказаў нам у Хрысце сваё аблічча і адкрыў сваё сэрца, быць і для нас не толькі інфарматыўнай, але і творчай, а значыць здольнай так перамяніць нашае жыццё, каб мы адчувалі сябе адкупленымі дзякуючы надзеі, заключанай у гэтай сустрэчы. Першым адказаць на гэтае пытанне, яшчэ раз вернемся да ранняга касцёла. Няцяжка зразумець, што досвед малой афрыканскай нявольніцы Бакіты быў такі самы, як у мноства людзей, якіх прыгняталі ў часы нараджэння хрысціянства і якія былі асуджаныя на рабства. Хрысціянства не абвяшчала сацыяльнага і рэвалюцыйнага дэвізу, з якім Спартак прайграў у сваім крывавым змаганні. Ісус не быў Спартаком і не змагаўся за палітычнае вызваленне, як Барабба ці Бар-Кохба. Тое, што прынёс Ісус, які сам памёр на крыжы, было чымсьці абсалютна адрозным, а менавіта сустрэчай з панам усіх паноў, сустрэчай з жывым Богам, а значыць сустрэчай з надзеяй, якая была мацнейшай за прыгнёт рабства, таму што яна перамяняла жыццё і свет знутры. Што новага адбылося выразна бачна ў пасланні да Філімона святога Паўла. Гаворка ідзе пра цалкам асабістае пасланне, якое Павел паслаў слугу свайму у вязніцы і ўручыў збеглому нявольніку Анісіму, каб той перадаў яго свайму гаспадару, а менавіта Філімону. Павел паслаў слугу назад да яго гаспадара, ад якога той раней уцёк. І зрабіў гэта не загадваючы, а просячы: «Прашу цябе за майго сына Анісіма, якога нарадзіў я ў кайданах. Адсылай яго да цябе, гэта маё сэрца. Бо, можа, ён дзеля таго аддаліўся ад цябе на пэўны час, каб ты прыняў яго назаўсёды ўжо не як слугу, але больш, чым слугу, як брата ўмілаванага». Людзі, якія паводле свайго сацыяльнага статусу дзеляцца паміж сабою на гаспадароў і нявольнікаў, як члены аднаго касцёла сталі адзін для аднаго братамі і сёстрамі. Так узаемна называлі сябе хрысціяне. Яны былі адроджаныя праз хрост і напоўненыя тым самым духам, і ва ўзаемнай еднасці адзін пры адным падмацоўваліся целам пана. Хоць знешнія структуры заставаліся тым жа, аднак знутры змянялася грамадства. І калі ў пасланні да габрэяў сцвярджаецца, што хрысціяне не маюць на гэтай зямлі пастаяннага жылля, але хутчэй шукаюць будучага. Аднак гэта зусім іншая рэч. Чым проста чаканне будучай перспектывы, сённяшняе грамадства ўспрымаецца хрысціянамі як незадавальняючае. Яны належаць да новага грамадства, да якога скіроўваюць свой шлях і якое апярэджвае іх пілігрымаванне. Трэба прадставіць яшчэ іншы пункт гледжання. Першае пасланне да карынцянаў паказвае нам, што многія з першых хрысціянаў належалі да нізкага сацыяльнага класа і таму аказаліся гатовымі прыняць новую надзею, як мы ўбачылі на прыкладзе святой Бакіты. Тым не менш, ад пачатку былі навяртанні таксама сярод знатных і адукаваных людзей, таму што яны самі жылі без надзеі і без Бога ў свеце. У міф ужо не верылі. Рэлігія рымскага грамадства ператваралася ў звычайныя цырымоніі, якія дакладна захоўваліся, але сталі цяпер нікчэмнай палітычнай рэлігіяй. Філасофскі рацыяналізм адсунуў багоў у сферу нерэальнасці. Лічылася, што боскасць па-ранейшаму прысутнічае ў касмічных сілах, але Бог, да якога можна было б узносіць малітвы, адсутнічаў. Святы Павел вельмі трапна характарызуе істотную праблематыку рэлігіі таго часу праз параўнанне жыцця паводле Хрыста з жыццём паводле прынцыпаў свету. Тут пэўнае святло можа праліць адзін тэкст святога Грыгора Назіянскага. Ён сцвярджае, што астралогія скончылася ў той час, калі мудрацы, якіх вяла зорка, пакланіліся Хрысту, новаму валадару, паколькі цяпер зоркі рухаюцца па арбіце, вызначанай Хрыстом. Гэтае выказванне пераварочвае тагачаснае разуменне свету, якое зноў у зменным выглядзе квітнее ў наш час. Гэта не прынцыпы свету, не законы матэрыі канчаткова кіруюць светам і чалавекам, а асабовы Бог кіруе зоркамі, гэта значыць сусветам. Не законы матэрыі ці эвалюцыі з'яўляюцца апошняй інстанцыяй, а розум, воля, любоў, асоба. І калі мы ведаем гэтую асобу, а яна ведае нас, тады няўмольнае панаванне матэрыяльных прынцыпаў сапраўды перастае быць апошняй інстанцыяй. Тады мы не падпарадкаваныя зямлі яе законам. Тады мы свабодныя. У старажытнасці ўсведамленне гэта пабуджала адкрытыя душы да пошуку. Неба не пустое. Жыццё гэта незвычайны вынік законаў і выпадковасці матэрыі, але ва ўсім і адначасова панад усім ёсць асабовая воля, дух, які адкрываецца ў Езусе як любоў. Саркафагі з часоў ранняга хрысціянства ілюструюць гэтае перакананне, бо перад абліччам смерці нельга пазбегнуць пытання пра сэнс жыцця. Постаць Хрыста на старажытных саркафагах прадстаўляецца ў асноўным у двух вобразах – філосафа і пастыра. У тыя часы слова «філасофія» наогул не мела сённяшняга значэння складанай акадэмічнай дысцыпліны. Філосафам хутчэй бы той, хто мог навучаць асноўнаму мастацтву. Мастацтву правільна жыць, мастацтву жыць і паміраць. Канешне, людзі даўно разумелі, што многія з тых, хто быў вандроўным філосафам, настаўнікам жыцця, былі толькі пустасловамі, якія сваімі расказамі зараблялі сабе грошы, а пра сапраўднае жыццё не мелі ніякага ўяўлення. Таму людзі больш шукалі праўдзівага філосафа, які сапраўды здолеў быць паказаць шлях жыцця. У канцы трэцяга стагоддзя над рымскім саркафагам аднаго дзіцяці ўпершыню сустракаецца ў кантэксце ўваскрэшча Лазара постаць Хрыста, як сапраўднага філосафа, які ў адной руцэ трымае Евангелле, а ў другой – кій вандроўніка, характэрны для філосафа. Гэтым кіем ён перамог смерць, а Евангелле вучыць праўдзе, якой марна шукалі вандроўныя філосафы. У гэтым вобразе, які даўно існаваў у надмагільнай мастацтве, становіцца відавочным тое, што адукаваныя простыя людзі знаходзілі ў Хрысце. Ён вучыць нас таму, кім сапраўдны з'яўляецца чалавек і што ён павінен рабіць, каб заставацца сапраўдным чалавекам. Ён паказвае нам шлях, а гэты шляхам з'яўляецца праўда. Ён сам ёсць шляхам і праўдай, а таму і жыццём, якога мы шукаем. Ён паказвае нам жыццё па-за межамі смерці, толькі той, хто здольны зрабіць гэта, з'яўляецца сапраўдным настаўнікам жыцця. Шаноўныя радыёслухачы, на гэтым мы завяршаем чарговую частку энцыклікі «Спэ Сальві». Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.